Гіплеер Азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле диңгейчилер. Сүүн 2023 жылын 6-нчы октябрь хептэнин аанны күнү. Сүнк программамызда Асхабатты VPN курп берген устулар туттук эдилер. Хакимиеттер пахта йыгымында мезбур дәхмәктен пайдаланмагыны тәзе белентиклери чыгарыяр ве бейлик маглуматтарымызды диңнәп билерсиңиз. Озалы билен мен, Мердан Сариев, күнүн тәзеликлери билен таныштырыярын. Дөрдүнчү октябрда Түркменистанын президенти Сердар Бердимухамедов ве сапары билен Асхабада келген Азербайжандын иктисадият министри Михаил Джапаров кеплешип кечирдилер. Түркмен ресми медиада Бердимухамедовдун Түркменистан менен Азербайжандын арасындагы кызматташтыгын эки жердин улуу иктисадий кубаты ийедигине һәм да олорун узак мөхлөтлүү нетижели кызматташтыгы таярдыгы этасында уккунну өстүрүлгөндүгүн белгилендигин хабар берди. Кеплешиклер менен илтесикли башка кошумча маалымат берилмеди. Мындан өң Джапаров юқорды дәрежелі бейлік түркмен әмелдарлары, сол таңында дасаристары министрі Расид Мередов білен хем геплескілері кетірді. Украинаның президенті Володимир Зеленский Европа лидерлерінің саммитіне қатнышма үчін Испанияның Гранада шахарына келді. Зеленский Украинаның рус басывалыжы күшлеріні қарсы алып барян сөвесіні хас көп ярағылары кепелендірмек орындағы тағалаларыны күшлендіріяр. Сол бір вақытта 20 айты өрігі дуам еден ұрсың чәгінде кәвір донор дөвлеттерді ядаулық аламатлары дүйілер. Байрағы мұнасип болын украиналы фриланс журналист Сейледі Азат Европа Азаттық радиосы үшін мағлуматтар таярлан Виктория Росчыны мұндан 2 ай озол Русияның украинадағы оккупирлан территорияларына истапары білен гиденден соң итірім болды. Дүйві Вашингтонда ерлесен Халқары аялар медиа фондының мағлуматына өре, Росчинаның масқала ағдалары ве достары 3 августын, қатсынды ол Русияның оккупирлан регионларына гиденінден вәрі, оның білен хабарласып білмейерлер. Росчина гечен ел ұрыс зонасындан хабар вериян мақалы рус күштері тарапындан 2 едек сақланыпты. Ол 2022 жылын қысында Халқары аялар медиа фондының журнализмдағы батырғайлық байрағына хем мұнасип болды. Freedom House hukuk topori dünyadaki internet azatlygynyň soňky 13 ýyldan bäri dowamly pite gaçandygyny aýdýar. Bu barada toporyň 4-nji oktýabrda çap edilen ýyllyk hasabatynda bellenilýär. Freedom House munyň bilen bagly has synnaky ýagdaýlaryň Iranda we Myanmada bolandygyny, bu ýurtlarda internetde özüni beýan edenleriň jenayeti çekilip, soňy bilen ölümi hukm edilendigini nyktaýar. Беларусьта ве Никарагуада адамлар интернетте беян еден карайшлары үчүн аздырха түрмө тутуулугуна хүкүм эдилди деп хасабатта айдылар. Ондо дүйнөнүн 71 жүрдүндөгү жагдайлары син берилер. Таноудагы илкинчи орунлары Исландия, Эстония ве Канада ээлейер. Кыргызстандын хопсуздук кулуклары якасы кайсылы жанаат кеттиси Камчы Колбаева өлтүрдүлөр. Ол 2011 жылда Вашингтон тарапындан глобал дәрежедәки несе качакчыларның сановына кушылыпты. Милли хопсуздык боюнча Дәүләт комитетының 4-нче октябрдагы мәгълүматына күрә, Калбаев Бишкекте кечерилгән юрит операциясының дәвамында юк ителиптер. Оның хопсуздык күчләренә каршы ярагдан ода чандыгы белленилер. Калбаевта җинаят киттеләренең кануны огры, яда вор законы дәрежәсе барды. 49 yaşlı Kolbaev 2020 ýylyň oktýabrynda jenaýat toporuny döretmekde we guramçylykda jenaýatçylygyň işlerine dahilli bolmakda aýyplanyp tutsak edilipdi. Emma 2021 ýylyň martynda ol Deslapy tutsakhanadan bosadyldy we oňa Bişkekden çykmazlyk tapşyryldy. 4-nji oktýabrda Türkiýanyň harby howa güýçleri Iran demirgazygynda bikanun ýygnan edilen Kurdistanyň işçiler partiýasynyň Ягъни ПККнын 58 нысанасыны йоқ эттилер. Бу 1-нче октябрда Анкарада хөкүмәт биналарының голойында амала асырылган бомбалы һуҗумның җавапкәрчилеген күртләрнең төвесезе топорының үз үстенә алмагындан соң юзе чыкты. Түркиянең горынлык министрлыгы соңгы зарбаларын кечен аптаның аягындан бәре амала асырылган 3-нче операция болондыгыны ве аның дәвамында ПККнын күп төвесезеләренең йоқ эделендигине